Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Je tady opět Studio Triko a naším hostem je tento týden senátorka Daniela Kovářová. Danielo, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Koukal jsem do svých statistik a jste tady po páté. Jsem rád, že tady jste, protože to, já už jsem to říkal, že jste moje nejoblíbenější senátorka. A já to ještě vyzdvihnu. Jste moje nejoblíbenější zákonodárkyně, takže nejenom z těch 81, ale z 281. A víte proč? Protože jste normální.
Děkuju. Já jsem si neuvědomila, že už jsem to po páté, ale prostě ta témata a to, co se děje ve světě kolem nás, já se vlastně nedivím. Já jsem si říkala, ta rodina je pro mě nejdůležitější, ale pro zákonodárný sbor třeba ne, nebo pro média třeba ne. A teď se ukazuje, že kam se člověk podívá, tam vedeme kulturní války právě o ta nejdůležitější, nejzákladnější rodinná témata.
Pro mě to je vždycky takový závan normálnosti, protože jako nejčastěji se tady bavíme o těch dopadech ukrajinské války a teďka, já nevím, to, co se děje v Gaze a sankce a já nevím co. A s váma si tady obvykle povídám na ta rodinná témata, na ta spíš osobní témata, a takže pro mě je to strašně příjemná změna. Ale pojďme na to.
Jsem zvědavá, jaké otázky mi budete
pokládat. Tentokrát to bude o manželství pro všechny a o Istanbulské úmluvě. Ale na začátek bych navrhoval, že si pustíme kratičké video z tiskové konference, která proběhla tenhle týden.
Jsme domluveni s paní senátorkou, že bude nezávislou expertkou za SPD, která nám s tímto tématem bude pomáhat. Prosím.
Děkuji za slovo, dobrý den. No, manželství pro všechny je lživý propagandistický slogan. Všichni víme, že manželství nikdy nebude pro všechny. Manželství je smlouvou dvou stran, ale ne smlouvou mezi dvěma partnery, ale mezi manželi na straně jedné a státem na straně druhé. Manželé tím slibem manželským na sebe berou povinnosti a stát jim za to uděluje privilegia. Je přitom zajímavé, že polovina všech párů, všech milion všech domácností v České republice žije v nesezdaném soužití a žádnou diskriminaci nezažívá. Je tedy otázkou, kdo na přijetí manželství pro všechny v uvozovkách tlačí. Podle mého názoru to ani tak nejsou homosexuálové, ale spíš aktivistické skupiny progresivistů, kteří útočí na poslední enklávu, poslední útočiště, které člověku ještě zbývá, a to je rodina. A rodinu chtějí rozbít a s tím se nemohu ztotožnit ani jako politik, ani jako právník, tím spíš nad s tím nepochopením toho veřejnoprávního svazku mezi manželi jako držiteli povinností a mezi státem.
Tak, tolik tisková konference z tohoto týdne. Danielo, natáčíme ve čtvrtek a zrovna včera ve středu v Poslanecké sněmovně probíhala diskuse o manželství pro všechny a paní poslankyně Michaela Šebelová ze STANu tam řekla, myslete na to, že jednáme o lidských právech. Je to otázka práv a důstojnosti.
No, to je právě to nepochopení toho, co je manželství. Oni pořád směšují lásku a to, jestli můžete s někým žít pod jednou střechou, a to samozřejmě můžete, můžete žít se dvěma, se čtyřmi, s 15 osobami jakéhokoliv pohlaví, s manželstvím. Ale manželství je státní privilegium a vůbec nejde o svazek mezi těmi dvěma snoubenci.
Ale no, taky o, trochu.
Vlastně ne, jde o slib, který dává muž a žena, že bude plnit povinnosti stanovené občanským zákoníkem a těch je asi 150 Jasně. paragrafů, takže je to prostě obrovská spousta různých jiných přístupů, než mají lidé, kteří nežijí v manželství a stát jim za to poskytne privilegia. To znamená, to je státem garantované privilegium a teď přichází ti aktivisté a část zákonodárného sboru s tím, že to privilegium chtějí rozšířit na všechny. Takže řeknou manželství pro všechny a už to je lživý název, protože ve skutečnosti nechtějí pro všechny, ale jenom pro homosexuály. Pokud by měli pravdu a hovořili by opravdu o tom, že chtějí zrušit privilegia, aby měli práva všichni, tak by museli požadovat jedinou možnou věc, a to zrušení manželství. Já jenom čekám, kdy budou říkat, aby si byli všichni rovni, zrušíme manželství, protože já vám musím říct, že v pořadí za manželstvím pro všechny jsou další iniciativy za manželství pro polyamorické skupiny. To znamená, už nejde o to, aby žili dva lidi v manželství, ale 3, 4, 15, možná nějaká spojení s auty nebo s trabanty nebo s věcmi, protože no, to už ty případy taky jsou. Takže to si musí ti představitelé vlastně vyjasnit, ale jinak je to celé lživá propaganda postavená na nesmyslech, že si dneska nejsme všichni rovni, a to jsme, protože každý jednotlivý člověk může do manželství vstoupit.
Já mám pocit, že ten problém se častokrát také zjednodušuje, protože diskuse probíhala o tom, jestli se tedy ten svazek dvou stejnopohlavních lidí má jmenovat manželství a že teda se to změní na partnerství. Ale já mám pocit, že tohle je značné zjednodušení, že ten problém je daleko širší, protože těch paragrafů, které se dotýkají manželství, kolik jich je přibližně?
Asi 150 paragrafů, které se týkají jenom manželství, a pak je řada dalších ustanovení, které se týkají rodičovství.
On o tom kdysi zasvěceně psal také současný ombudsman, pan doktor Křeček, který říkal, že to není jenom o tom tam změní to jedno slovíčko, že to zasahuje do spousty dalších zákonů.
Víte, to nejjednodušší, co šlo udělat už dávno, kdyby ti aktivisté nebyli tak strašně, kdyby nechtěli tak strašně moc. Kdyby řekli, my chceme, abychom mohli my partneři po svých registrovaných partnerech dědit, abychom mohli s nimi chodit do nemocnice a abychom měli společné jmění manželství. To už mohlo být dávno, to už před 10 lety
jednoduchá jsem takový... právní úprava.
Vlastně ano, změna zákona o registrovaném partnerství, a takový návrh jsem dokonce před 10 lety připravila pro Patrika Nachera, tehdejšího poslance. Jenomže oni chtějí všechno, zejména to manželství. Termín manželství je velmi výbušný, protože tam zejména obrovská část katolické, ale i nekatolické veřejnosti prostě vnímá manželství jako svazek pro muže a pro ženu. Ale obrovský problém by byl s domněnkou otcovství, protože podle občanského zákoníku, když se v manželství narodí dítě, tak se automaticky manžel matky považuje za otce. A jak tohle chcete překonat ve stejnopohlavních manželstvích, tam je úplně přece jasné, že ani ta druhá partnerka, ani ten druhý partner nemůže být otcem toho dítěte. To dítě bude mít vždycky nějakého jednoho otce a jednu matku odjinud. A pak já ještě bych dodala jeden argument, na který se vůbec zapomíná. Ti aktivisté a ti, kteří násilně protlačují manželství pro všechny, říkají, že společnost potom volá a strašně to potřebuje, ale ve skutečnosti polovina populace žije v nesezdaném soužití, vychovávají děti ze všech možných svazků a žádné problémy jim to nespůsobuje. To znamená, oni se vůbec necítí diskriminováni, oni si to volí, žijí tak, starají se o děti a samozřejmě to nepřináší žádné problémy ani v nemocnicích, ani při normálním každodenním životě. To
takže
se
celý ten problém vytváří vlastně malá aktivistická skupina, lobbystická skupinka.
Ano, je to tak, a je to vlastně pseudoproblém, podobně jako další pseudoproblémy, redefinice manželství, ochrana žen proti domácímu násilí. To přece nejsou problémy, které jaksi největší problémy dneška a naší společnosti to určitě nejsou.
V souvislosti s tím, co jste řekla, mě napadlo, jak se soudkyně Šimíčková, jak se nabourala, vy jste říkala, že dítě může mít jednoho otce a ona judikovala, že to dítě, jedno dítě, že má dva otce a vlastně se neví, který je který.
A to naše praxe vyřešila už dávno. Říká se tomu sociální rodič. A sociální rodič je ten, který to dítě reálně vychovává. To je samozřejmě běžná věc. A vzhledem k tomu, že se polovina manželství rozpadá a polovina dětí se rodí jiným sociálním rodičům a vychovávají je jiní lidé, noví partneři otců i matek, tak i to je v životě naprosto běžné. Není problém ani s tím, když ten biologický rodič zemře, že by byl problém u soudu, aby se ten sociální rodič nepostaral o to dítě. Prostě to tak není. A dědické záležitosti, ty se všechny dají vyřešit závětí nebo dědickou smlouvou.
Mám tady ještě jeden citát ze včerejšího projednávání ve sněmovně. Tentokrát je to z úst ministra kultury Martina Baxy z ODS. On řekl, vyznávám liberální pohled na manželství. Podle mého je manželství dohodou dvou lidí a stát v mém vidění světa nemá být tím, kdo by měl v tomto případě omezovat svobodu jednotlivce.
Když je pan ministr liberální, tak proč by v tom případě neviděl ten svazek pro tři lidi, pro čtyři lidi a pro víc lidí? Víte, je to opravdu je to zbytečný, nafouklý, nabubřelý problém. A já když vyjedu za hranice jakéhokoliv liberálního krajského města, tak na vesnicích určitě to, jaké kdo je sexuální orientace, nevzbuzuje žádné pozdvižení a vůbec to není téma, o kterém by si lidi povídali doma nebo v hospodách.
Paní poslankyně, kterou jsme zmiňovali, Šebelová, se na to projednávání dostavila v duhových šatech. Já tvrdím, že ta duha je tak trochu ukradená touhletou lobbystickou skupinou, ale mně v té souvislosti se spojila jiná věc v hlavě. A vy asi nesledujete dětské vysílání České televize, ten program ČTD.
Ne.
A tam je celá ta grafika tohoto toho kanálu je provedená v duze. Což já mám pocit, že je vlastně taková implikace
podprahová manipulace
těch našich nejmenších, jako jak je to skvělé. Ta duhová lobby.
Zaprvé máte pravdu, že tu duhu se nám aktivisté pokoušejí ukrást. Já se proti tomu stavím vlastním způsobem. Mně se duhové barvy moc líbí a čerstvě jsem si dopletla.
Já jsem si nedávno koupil duhový plavky.
Správně, a já duhový svetr a nenechám si tu duhu vzít, ať jsou komentáře takových těch prvoplánových známých jakékoliv. Ale jinak to, na co jste narazil, to je jednoduché. Ta indoktrinace začíná vždycky od nejmladších kategorií a od dětství. A když si vezmete Houlebecovo Podvolení, tak tam nakonec vlastně nezvítězila ta skupina, řekněme, muslimského bratrstva, nebo ta síla nezvítězila zbraněmi a penězi. Ale tím, že ovládla vzdělávání a školský systém. A pokud já vím, tak aktivisté, kteří se nabourávají do škol a do mateřských školek, tak ti mají vždycky krásně vyvedené na pastelovém papíře dokumenty a letáky a knížky. To znamená, já si myslím, já to vidím jako jasný pokus o ovlivnění mládeže od škol. A konec konců, když se dostaneme k té Istanbulské úmluvě, Istanbulská úmluva by tomu úplně doširoka otevřela dveře.
Tomu se dostaneme za chvilku. Ještě jedna meziotázka. Včera také sněmovna změnila definici znásilnění a je to teďka nesouhlasný pohlavní styk. Já samozřejmě nemám nic proti tomu, aby násilníci byli čapnuti potrestání a tak dále, ale ono to dobývání muže ženy nebo mladého muže mladé ženy, ono to častokrát probíhá tak jako ano. Takže jako na začátku to působí jako ten nesouhlasný pohlavní styk, ale na samém konci jsou oba ti partneři spokojení. Takže kde je ta hranice mezi, není tohleto posunutí hranice tak trošku latentním nebezpečím, že se může toho zneužívat?
Já mám na to pohled za prvé ženy, za druhé politika a za třetí právníka. Ten první pohled vypadá tak, že opět znásilnění v naší české společnosti žádným obrovským problémem není. Celá společnost násilí obecně odmítá a násilníky dopadené, usvědčené, nechť pověsí někam za přirození nebo jak si dostane velký exemplární trest. Máme velmi dobré zákony, máme zkušené trestní soudce, kteří už umí přesně odlišit, ve které chvíli je to skutečně násilí a umí si s těmi paragrafy poradit. Já se v tom právu i v tom trestním právu pohybuju od roku 1985 a od té doby každá změna trestního zákoníku, každá změna v definici jakéhokoliv paragrafu byla k horšímu a jenom zúží to popis toho skutku tak, že případná obhajoba má lepší výchozí situaci a může vlastně mnohem jednodušeji způsobit, že třeba ten obžalovaný odejde bez trestu. Nebo si může hrát mezi tím, že tak úplně to není jedno ustanovení paragrafu, ale druhé. Takže za mě já bych nechtěla, neměnila žádný zákon, protože soudci už se to naučili, ale vidím ten obrovský trend, který jde ze západu, od jiných států, ten tlak aktivistů, který vlastně způsobuje společenské povědomí, ve kterém skoro nikdo nenajde odvahu se postavit proti. Podívejte se, včera ta redefinice trestného činu znásilnění prošla 100% hlasy všech. Je to vůbec možné, aby něco prošlo 100% hlasy všech? To opravdu žádný z poslanců ani nezapochyboval. Není tam žádný právník, který by věděl, že máme soudce, kteří umějí odsoudit i znásilnění nebo i sex proti vůli partnerky. To tam žádný takový praktik nebyl. Prostě dneska je ta společenská atmosféra taková, že ukažte mi toho nestoudníka, který by si dovolil vystoupit proti redefinici, protože tady jde o dobro žen, což je mimochodem podobná situace jako s domácím násilím. A vytváří se takové společenské povědomí, zase dělají aktivisté, že jakmile nesouhlasíte, jo, tak vy schvalujete znásilnění, vy schvalujete bití žen. A to je typický příklad ukázkové manipulace a demagogie, jak podle Goblese. Opravdu.
Daniel, já vám teď musím pogratulovat, protože sice nejen vaše, ale vaše desetileté snažení pojmenovat, co ve skutečnosti je Istanbulská úmluva, došlo jakéhosi naplnění, protože o kolik hlasů to neprošlo v Senátu?
O dva
hlasy. Což je maličko, ale přece jenom se podle mě se povedla úžasná věc. Ale končí to tím?
Nekončí, ale ještě než se dostaneme k tomu, co se děje teď, tak vám řeknu takový zajímavý pohled, který k mému údivu uniká médiím a vůbec se o něm nedebatuje. Istanbulská úmluva, a to říkají i příznivci, je zásadní ideologický dokument, světonázorový, hodnotový ideologický dokument. A my, co jsme proti, my říkáme ano, je to ideologický dokument a my ho nechceme. Zatímco ti podporovatelé říkají, je to zásadní ideologický dokument, musíme se přihlásit, vyslat signály k tomu věřícímu bratrstvu. Ale co je...
Pardon, já vám do toho skočím, protože tady další otázky byly, co vlastně ta Istanbulská úmluva ve skutečnosti je a co ve skutečnosti není, protože proti tomu násilí jsme samozřejmě všichni. Jenomže to je jenom takový obal něčeho a vevnitř je něco úplně jiného. Takže možná ještě bychom mohli zmínit tohleto.
Já se k tomu určitě dostanu, ale chci vlastně říct, že kdyby to opravdu byl zásadní ideologický dokument, tak by to mělo být tak, že se vytvoří jedna ideologická skupina, která bude pro, a druhá jiná ideologická skupina, která bude proti, a ty se porvou mezi sebou. Ale podívejme se na hlasování. Jediná jednotná skupina, jediný klub, který hlasoval jednotně, byli Piráti. Ale Starostové se rozdělili, KDU hlasovala na půl a ODS, která to má ve vládním programu, která to předkládá, jejíž premiér říká, že chce ratifikovat Istanbulskou úmluvu, nebo říkal předtím, tak z 16 senátorů za ODS 11 bylo proti. Z čehož já vidím, že tady je obrovský vládní ideologický rozpor, rozkol, kdo nám tedy vládne, která z těch ideologických skupin. Ta jedna, ti zastánci, a teď se vracím k té vaší otázce, říkají, my nám stačí ten signál, že se přihlásíme k těm ostatním evropským státům, které ji ratifikovaly, a uděláme všechno proto, aby ženy nebyly týrány, protože, a to je to, proti čemuž já třeba nesouhlasím, protože v preambuli hned na začátku se říká, že muži bijí ženy víc, než že by ženy týraly muže, a že to dělají proto, že jsou ženami. A to je podle mého úplný nesmysl. Já nesouhlasím s tím, že by větší týrání bylo ze strany mužů vůči ženám, protože muži víc týrají fyzicky, ale jako rodinný advokát vím, že ženy víc týrají psychicky, za prvé. Za druhé, ta úmluva zavádí na jasnou nerovnost mezi muži a ženami a my v České republice máme rovnost mužů a žen. Za třetí, ta úmluva, a to ti ideologové, ti zastánci úplně pomíjejí, otevírá obrovské finanční nároky pro neziskovky, pro skupiny aktivistů. A vlastně, když bychom ji ratifikovali, tak by se otevřel penězovod, ve kterém by mohla skoro jakákoliv aktivistická skupina, neziskovka, spolek, který jenom řekne, že se zabývá týranými ženami, by mohl nárokovat obrovské finance. A za čtvrté, v té úmluvě je povinnost členských států na všech úrovních vzdělávání, škol, sportovních, kulturních aktivit vychovávat muže a chlapce. To znamená, tam už je z toho jasně vyplývá závazek státu a dokonce nárok těch, kteří by se my mohli potom český stát žalovat, že nevychovává na těch úrovních. Takže kdybychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu, tak se nám může buď to stát, že začne obrovská převýchova mužů a chlapců, to tam přímo v důvodové zprávě takhle je. Za druhé, to bude strašně stát a na moje otázky mě nikdo, ani minister spravedlnosti, neřekl, jaké jsou rozpočtové důsledky. To nikdo neví. A nebo za třetí můžou přijít žaloby, že to Česká republika nedělá. A to já prostě nechci.
Normální úzus je, že když se o něčem hlasuje, a v demokracii to tak má být, že se o něčem mluví, pak se o něčem hlasuje, je nějaká většina, no a ta menšina, která prohraje, se s tím má smířit. A
tomu se říká demokracie.
Tomu se říká demokracie. Ale my jsme teďka svědky něčeho úplně jiného. Já jsem zaznamenal státní úřednici Kláru Laurenčíkovou, která okamžitě vystartovala a vás a další, kteří jste si dovolili uplatnit a prohlasovat svůj názor, obvinila.
Napadla, já to tady přišlo, urážela lživými výroky, ano.
Ona řekla, že to je prozatímní vítězství dezinformační scény a dezinformačních narrativů. Takže Danielo, paní senátorko, jste dezinformátorka? Vítězná?
Pro mě je to vlastně zajímavá, zejména ta reakce, která začala po té neratifikaci, protože já jsem to měla za vyřešené. Pochybuju, že tato vláda by o tom jednala znovu, sněmovna taky velmi pochybuju a je vysoce nepravděpodobné, že by Senát znovu zařadil Istanbulskou úmluvu na svůj program. Takže dnešní současný stav České republiky, současná pozice je taková, že Česká republika neratifikovala Istanbulskou úmluvu a všichni vládní úředníci by měli srazit podpatky a měli by
hotovo,
si říct,
vyřízeno.
Ano, hotovo, vyřízeno. Vládní zmocněnkyně by mohla být buď potichu a stydět se, nebo by mohla rezignovat, protože nepřesvědčila vládu. A pokud měla skutečně na
co
mysli...
Co pak vládu, ani veřejnost?
Ano, je to vlastně její prohra, takže kdyby byla moudrá, tak by mlčela. Ale to, že ona na veřejnosti se nestydí říkat, že bude bojovat dál a prosazovat vlastně proti vůli zákonodárného sboru, to znamená, že vůbec nerespektuje zásady právního státu a že vlastně ukazuje, jak jim narostl hřebínek těm aktivistům. Ona přece je jenom vládní zmocněnkyně, ona se nemá bít za nějaké ideologické pohledy. Je to roztomile vidět na tom, když k nám přicházejí adepti na ústavní soudce a my jim klademe ty hodnotové otázky, nebo já jim je kladu, jak oni vlastně moudře nebo promyšleně říkají, to je politická otázka, to si musíte rozhodnout vy politici. No tak my politici jsme rozhodli, ale zjevně prostá vládní úřednice a mnozí další, jako podivu i média, se s tím nechtějí smířit. A ten virvál, ty útoky, ty kritiky, to, že lžou o tom, co jsme tvrdili, že lžou o tom, že jsme tu úmluvu nečetli, lžou, vytvářejí dokonce seznamy senátorů, kteří hlasovali proti, a zveřejňují to s tím, podívejte se na svého senátora a nevolte ho v podzimních senátních volbách. No, je to neuvěřitelné, podle mého to hraničí s trestnými činy, a to, že se tomu propůjčují i údajně nezávislá média, to mě udivuje, protože pro mě je rozhodnuto a já dost pochybuju, že se Senát ještě někdy bude o Istanbulské úmluvě bavit.
No, vy jste možná pomenovala obecný problém, protože ono se něco takového netýká pouze Istanbulské úmluvy, ale ten trend v Evropské unii, že když něco neprojde, takže se to opakuje, ta různá referenda, která se týkala, já nevím, Lisabonské smlouvy, tak to byly svědky, co se odehrálo v Nizozemí a ve Francii. Takže, no, čas se nám naplnil, takže...
Já vím, že myslíte čas dneska, ale on se nám čas naplňuje i pokud jde o demokracii. Demokracie jde do háje, vlastně není třeba vůbec žádných, nejenom voleb, ale vůbec žádného schvalování. Jestliže někdo předpokládá, že všecko musí projít, tak k tomu není třeba hlasovat.
Takže tady budeme mít neziskovky, ty nám rozhodnou.
A ty nám řeknou, jak to máme vidět,
a jestli jsme hloupí, nebo...
A co si máme myslet, protože oni navíc vlastně říkají, že my si něco zavádějícím způsobem myslíme, že dokonce to není z naší hlavy, že jsme pod vlivem dezinformační scény. To je obrovská urážka a měli by se stydět všichni.
Ale my si to nenecháme líbit.
My si to nenecháme líbit a budeme pokračovat dál. A naopak to je, vlastně se odhalili a odkopali.
Danielo, jsem rád, že jste tady byla a jsem rád, že jste tou nezávislou poradkyní nebo odbornicí toho našeho společenství SPD a Trikolory.
Děkuji za pozvání a těším se na spolupráci.
A doufám, že tu nejste naposled. Vážení přátelé, naším hostem byla tento týden nezávislá senátorka Daniela Kovářová.